Eta orain entzuten duzuen bezala, ba, Gabriel Aresti izango dugu izpide, izan ere Bilbon, ba, izen bera duen euskaltegian, aste honetan zehar, bain bat ekimen berezi egingo dira Gabriel Aresti, ba, gokoan edukita, izan ere aste honetako urriaren 14an jaio zen, ba, Gabriel Aresti, eta horretaz hitz egiteko, ba, Xavier Monasterio dugu, egunon, Xavier?
Baita zui ere.
Bueno, labur, aurkeztu dugun bezala, aste hau berezia duzue Bilboko euskaltegi honetan, eta aste guztian, ba, protagonista bakarra izango da, Gabriel Aresti.
Bai, izan ere, gure euskaltegia 1978an sortu zen, geroztik izen hori, poetaren izena ohore handiz, eraman dugu, eta azken bi urteotan ohore hori, nolabait, praktikara eraman, eta gorazarre egiteko aste bat hartzea erabaki genuen. Eta hain zuzen ere beti egiten dugu bere jaiotegunaren aurreko astean.
Hain zuzen ere, bueno, gaur emango diozue hasiera aste berezi honi, eta zu zeuk egingo duzu gaur hitzaldia arratsaldeko 7etan, ezta?
Bai, alde batetik hemendik lasterrera 11etan ere bai, eta gero bai hitzaldi nagusia 7etan izango da. Gabriel Arestiri gora zarre du izena zerak, itzaldiak, eta asmo bakartzat du, ba, bere bizitzaren inguruko zertzelara batzuk ematea, Gabriel Aresti eta Euskara Batuaren arteko harremanak, bera eta idazletza, bera eta giroa, garaia, nolabait Bilbon bizitiren Euskaldun horiek eta Euskaldun berri horiek pentsa ez dezaten Gabriel Aresti, ba, euskaltegi baten, instituto baten, edo kale baten izena denik.
Hori da, eta labur, denbora gutxi golako, eta pentsatzen zaila dela horrelako labur ben bat egitea, baina nola definituko zenuke Gabriel Arestiren figura?
Gabriel Aresti nik esango nuke euskaldun handi bat izan zela, langile neka ezina, bilbotarra, euskalduna eta mutarra, aurrera zalea, utopian sinesten zuena, ikintan gauzak erakusten zituena, eta 20. Mendeko euskal figurarik handienetako bat.
Eta figura handi hori ezatzeko, Xavier, beste, bueno, egunero kontuak dituzue antolatuak, baina gaurtik hasi eta 14 bitartean adibidez erakusketa bat, ez da? Bizitzaren erakusgarri, erakusketa.
Hori da, bizitzaren erakusgarri, 15 panelez osatuta dagoena, eta bertan, ba, giroa, garaia eta oso ondo islatuta ageri dira. Eta, bueno, panel argazkiz beteriko panel hoietan, hoiek segituta bere bizitzari buruzko informazio gutxieneko bat jaso daiteke. Baina zinea ere, zinetxoko ere prestatu dugu.
Hori da.
Etzi egiteko, eta, bueno, denetariko ekitaldi.
Bai, zinetxokoa, adibidez, Bilbo Hiria Irratiarekin adibidez ere irratsaio moduko bat ere prestatu duzue.
Bai,
eta
bai.
Gauza, neko berezia, ez da, txango bat, txango kultural bat.
Txango kultural bat datorren larun baterako, nola bait, Gabriel Arestiren Bilboko geografia bertatik bertara ezagutzeko. Ba, bere jaiotetxetik abiatuta eta Euskaltzaindiko orduko egoitza, zazpikaletako lekuak berak bizitatu zituna, eta bar, haien bitartez, eta Erorta Jimenez idazlearen eskutik, nolabait, ba, ezagutzeko, eta ezagutzera emateko, ba, nolakoa zen Bilbo ura, nolakoa zen garaia, eta zen nolako garrantzia eta ausardia aukiztuen Gabriel Aresti berak, ba, oztopo eta eragozten guztien gainetik bere euskaltzeletasuna eta idazteko gogoa gainditzeko eta oztopo guztien gainetik.
Eta hain Xabier leten zuten dugu, Arestiren letra batzuk bueno, ba, kantatuz eta kantagintza ere, hori ere aipa dezagun, ez? Amaitz aldera bihar asteartea, nolabait hitzordu bat finkatzarren badagola oso kantaldi interesante bat.
Bai, izen handi bati ohore egiteko eta gorazarre egiteko, ba, beste hiru izen handi batu ditugu. Edualde, Josu Zabala eta Rafa Rueda. Eta beren olerkigintzatik halako hautapen lan bat egin dute, kantu bihurtu diren olerki horiek aukeratu dituzte, eta ba, irurek batera eskainiko dizkigute bihar kantu bakoitzaren aurretik, ba, aurkezpena egingo dutela.
Ba, eskerrik asko, Xabier, egin duzuen aste honen inguruan edo inguruaren berri emateagatik, aipatu ere doako sarrerak izango direla ba, eguneroko ekintza hauetan parte hartzeko. Eta bertzerik gabe, Xabier, ba, mi esker.
Zuei, gogoratzeagatik.